rád pokračoval v té sérii kázání, kterou mám. A je to ta série o tom, o čem? Jendo? O tom, aby jsme věděli, kdo jsme. Ano. O tom, aby jsme věděli, kdo jsme v Kristu Ježíši. Kam jsme byli zařazeni, kam jsme byli povoláni a k čemu směřujeme. A tak věřím, že budete požehnaní z dnešního slova a že Pán Bůh naplní ze svým slovem svůj záměr, který má. Budeme číst ze 3. kapitoly od Jana, ten známý oddíl o Nikodémovi. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, protože nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty. Není-li s ním Bůh? Ježíš mu odpověděl: v pravdě pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. Nikodému řekl: jak se člověk může narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se znovu narodit. Ježíš mu odpověděl: v pravdě pravím ti, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce. Jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. A tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Nikodém se ho otázal: jak se to může stát? Ježíš mu řekl: ty jsi učitel Izraele a tohle nevíš? V pravdě pravím ti, že mluvím o tom, co znám, a svědčím o tom, co jsem viděl. Ale vy moje svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o těch nebeských? Nikdo nevystoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil, syn člověka. Až sem. Nikodém, jak je to napsáno v 1. a v 10. verši, byl členem židovské rady. Byl před ním mezi židy. Byl soudcem v Sanhedrinu. A kdo byli tito lidé? Tito starší posuzovali a rozsuzovali všechny věci z hlediska židovské ortodoxie. Židovské písemnictví a studium zákona bylo velmi dopodrobna rozpracované. A z Jana 2. kapitoly a 23. verše vyplývá, že Ježíš zasáhl celý národ. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. Tato znamení a zázraky ovlivnili mnoho lidí v Izraeli. A mnoho Židů v něho začalo věřit a následovali ho. A víme, že Ježíš vyrůstal v Nazaretu. Takové malé vesničce, mimo ten hlavní jeruzalémský proud, takže neměl žádné vzdělání ve škole Talmudu. A proto jeho rostoucí vliv vyvolával v Sanhedrinu otázky a docela možná i obavy. Proto Nikodém jako jejich expert přichází za Ježíšem v noci, aby zjistil, kdo to je, a jak může učit a vykonávat takové věci na tak výjimečné úrovni. Čas od času se v Izraeli objevil někdo výjimečný, naplněný Duchem Svatým, ale od dob posledních starozákonních proroků Zachariáše a Malachiáše už uplynula zhruba doba 400 let a v této době nikdo zvláštní nepovstal. Za tu dobu se odehrálo mnoho věcí v historii. Například Antioch Epifanes ustanovil v jeruzalémském chrámě modloslužbu. Izrael byl krutě sužován, nakonec to vyústilo povstání makabejských a Izrael se dostává do područí Římanů. A v této době nemáme žádné zvláštní záznamy, které by nám ukazovaly na historii, ale čerpám od Josefa Flávia, který je velice významný historik a některé věci se dají objevit v apokryfní literatuře. Ale jak jsem řekl, v této době to bylo velmi neobvyklé, když povstal nějaký prorok. A proto očekávání Mesiáše bylo velice silné. Proto teď přichází Nikodém za Ježíšem, aby zjistil bližší podrobnosti. A přišel za ním s otázkou a my vidíme, že on mu na tu otázku odpovídá. Zvláštní je, že orientální otázky a orientální odpovědi jsou trošku jiné než naše. Takže když dává otázku, Ježíš mu odpovídá způsobem, nejaký, jaký byl v Orientu zvyklý. Ale dávám výklad toho, na co se tazatel ptá. A tato věta, se kterou Ježíš přichází, je: víme, že nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li s ním Bůh. Jestli dnes máme porozumět tomu dnešnímu oddílu, tak se vás musím zeptat, víte, na co se Nikodém neptal? Nikodém se neptal na toto. Ježíši, jak můžu vědět, že až umřu, půjdu do nebe? Mnoho křesťanů si dnes myslí, že právě na tuto otázku Ježíš odpovídá. Zeptejte se někoho, zeptejte se nějakého evangelikála, co to znamená narodit se znovu. A on vám odpoví tady tímto veršem z Jana ze 3. kapitoly. No, proto, abys šel do nebe, až skončí tvůj život, se musíš narodit znovu. Je to určitě pravda. Tak to jsme byli v tom vyučování a tak to i věříme. Ale odpovídá Ježíš na tuto otázku? Na to se ho Nikodém vůbec neptal. Nikodém se přišel Ježíše zeptat na to, jak může dělat neustále tak výjimečné věci a zázraky na takové úrovni. Jan 21:25 píše, ještě mnoho jiného Ježíš učinil. Kdyby se to mělo všechno dopodrobna vypsat, myslím, že celý svět by neměl dost místa pro knihy o tom napsané. Takže myslím si, že Ježíšovo působení byl neustálý tok nadpřirozených věcí, nad kterýma mnozí žasli. A Nikodém přichází a říká, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, protože nikdo nemůže učinit ta znamení, není-li s ním Bůh, ta znamení, která činíš ty. A Ježíš mu odpovídá okamžitě. Odpovídá mu slovy, Nikodéme, jestli chceš poznat oblast Božího království, musíš se narodit znovu. Tomu Nikodém vůbec nerozumí a mluví o těle. A Ježíš znovu trpělivě odpovídá, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Protože ty mluvíš o těle, co se narodilo z těla, je tělo. O tom já nemluvím. Ale co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Člověk, aby vstoupil do Boží přítomnosti, aby dělal to, co Ježíš, musí být znovu narozením uschopněn vidět věci, které jsou vidět jen tím duchovním zrakem. Vidět a spatřovat tu neviditelnou realitu Božího království. A musí mít také přístup do toho království. Proč? Aby se uvolnila Boží moc a demonstrovala Boží síla v tomto světě. A to se děje právě skrze znamení a zázraky. Proč je tak důležité narodit se znovu? Jak jsem říkal, často dostanete odpověď, No proto, abys až umřel, abys šel do nebe. Je to tak, Stando? Proč je tak důležité narodit se znovu? Ano. Jo? Ano, je zde něco většího. Víte, ďábel a démoni chtějí obsadit a obsazují lidi, aby mohli převzít vládu nad světem. Víte, proč to dělají? Protože, proč obsazují lidi? Protože my jsme se do této oblasti narodili, ale oni ne. Oni sem nepatří. Oni jsou vyhnanci z nebe. Satan ukradl Adamovi a Evě autoritu nad zemí. A aby někdo tuto autoritu převzal, musel se Ježíš narodit z hůry. Proto přišel na zem jako člověk. Aby byl schopný převzít znovu to, co ztratil Adam. A když se ho Jan u Jordánu ptá, jak to? Jak to, že ty jdeš ke mně? Kdo jsem já? A ty jdeš ke mně, abych tě pokřtil? Co mu Ježíš odpovídá? Musí to tak být. Musí to tak být, abychom naplnili veškerou spravedlnost. Musí to tak být, abychom získali zpátky to, co Adam ztratil. Protože pouze lidé narození na zemi a znovu narození z vody a z ducha mají schopnost a mají právo a autoritu vstupovat do nebeské oblasti. Toto je ta odpověď na Nikodémovu otázku. Pouze lidé narození z ducha mají schopnost, mají právo a autoritu vstupovat do nebeské oblasti. Abys tyto věci mohl dělat, tak jako já, musíš mít právo a autoritu vstupovat do Boží oblasti. A teď Ježíš vyslovuje pointu celého příběhu. Ve verši 8. říká, vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. A tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Tady je zvláštní slovo. Vítr vane kam chce. Co znamená slovo chtít? Znamená slovo chtít toužit? Neznamená. Touha je touha. Řada lidí touží celý život po něčem, ale nedosáhnou toho. Tady je napsané chtít. Vítr vane kam chce. Chtít znamená rozhodnout se a udělat to. Mnozí si myslí, že v tom verši 8. je napsáno Duch svatý vane kam chce, a když on bude chtít, tak on nás zavane kam chce. Může se to stát, ale musí být na to člověk připravený. Protože kdyby vás teď Duch svatý zaval do Súdánu, asi byste z toho byli velice špatní. Ale tak toto Ježíš neříká. Tady je napsáno něco jiného. Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. A tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Nemusíme tomu věřit. Ale tady je napsáno, a tak toto překládají všechny překlady, tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. A pro mě to znamená jediné, že jestliže jsme narození z ducha, pak můžeme vstupovat a vystupovat z Božího království jako vítr. A nikdo o tom nemusí vědět. A nikdo tomu nemusí rozumět. Teď řeknu slovo, kterým nechci nikoho urazit. a zvlášť ne ty, kteří slouží horlivě jako pastoři nebo starší v církvi. Vím, že mnozí dělají dobře svou práci v církvi. Ale pokud se nebudeme pečlivě zabývat tématem, kdo jsme a jaková autorita nám byla svěřena, pak budeme nadále jako ti, kteří slouží, ale mají jednu, anebo
obě duchovní ruce svázané za zády.
Já věřím, že věřím v Kristovu církev. A věřím, že není lepší místo na světě než v církvi. A věřím, že Bůh obnovuje apoštolskou službu. A apoštolská služba sebou nese dvojí. Apoštolskou autoritu a apoštolské ovoce. Autorita a ovoce jdou ruku v ruce a znamenají toto. Pohané se obrací a jsou zakládány nové sbory. My jsme členy církve, která nese hrdý název apoštolská. Je to poměrně mladá církev. A jako mladá církev je ještě nezralá. Je v pořádku být nezralý, když jsi mladý. To je v pořádku. Na tom není nic špatného, když dvouleté dítě nosí plenky. Ale pokud je někomu 16 a ještě má plenky, pak tu máme problém. A problém, který vidím já, je v tom, že to, co mnozí dnes nazývají apoštolský, je toto. Nosí plenky už moc dlouho. Rozumíte? Když se ptali apoštola Pavla, kterého mnozí považovali za největších apoštolů, za apoštolů, na jeho apoštolskou autoritu, víte, co jim odpověděl? Odpovídá jim ve 2. Korinským v 11. a 12. kapitole. Odpovídá jim výjmenováním svých utrpení. Já jsem ještě nikoho v církvi neslyšel mluvit, kdo by jako důkaz své autority použil něco takového. Výjmenování svých utrpení. Jistě nejsou všichni apoštoli, protože v církvi povolal Bůh jedny za proroky, jiné za učitele, jiné za starší, jiné za pastýře sboru. A pro nás všechny je důležité, abychom věděli, kdo jsme a jakou autoritu máme v Kristu Ježíši. Jakou moc máme svěřenou skrze toho, který svou smrtí a vzkříšením zvítězil nad zlým, který mu sebral ty klíče od království. Vzpomínáš, Danku, na ty klíče v divadle? Když jsme hráli Brány nebe a plameny pekla, vzpomínáte na to, jak Ježíš sebere ty klíče tomu zlému? Ať si apoštol, nebo si starší, anebo ten, který v církvi nemá vůbec žádnou službu. Ať si žena v domácnosti, nebo si sestra v akci. Byl si Bohem vybrán a byl si povolán k tomu, aby se znarodil znovu. Proto jsi tady. A jestli se znarodil znovu, pak máš právo a autoritu vstupovat do Boží oblasti. Z ní si brát a přinášet věci sem na zem. Zrovna tak, jak naše děti, když byly malé, tak přicházeli ke kredenci a brali si z něho všelijaké dobrůdky, o kterých věděli, že jsou tam pro ně připraveny. Ježíš řekl, tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Můžeš dělat totéž. Můžeš činit stejné věci, ať si ve škole, v práci, doma, na ulici, i když si lidem přímo na očích. Stačí zavřít oči a modlit se. A vírou vstupovat do té nebeské oblasti, do toho kredence, kde jsou připraveny ty úžasné věci. do těch božích zdrojů a uvolnit boží moc. V podstatě jako vítr. Ani o tom nemusí nikdo vědět. Vítr vane kam chce. Slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, kam přichází a kam směřuje. Vidíte? V podstatě jako vítr. Prostě jednoduché, jdete tam a vrátíte se zpátky. A nikdo neuvidí, že právě jste byli v boží oblasti. Ale uvidí realitu toho, co jste právě udělali. Tedy pokud jste to skutečně udělali. Protože pak to bude jasné a viditelné. Můžete mít prorocké slovo pro někoho. A nebo pro někoho na zemi uvolníte něco výjimečného, co bude mít vliv do jeho života. A uděláte to tak, že vstoupíte do té nebeské oblasti, uchopíte to, co je tam připraveno a přinesete to sem na zem. Teď někdo může namítnout, že moje závěry jsou nereálné, nemožné. Nebo dokonce falešné, možná, že po dnešním kázání už tady víckrát mě neuslyšíte. Protože kdyby to byla pravda, to, co říkáš, Martine, tak by to mnozí už dělali. Ale nemůže to být pravda, protože mnoho znovu zrozených lidí to nedělá. No, co k tomu povědět? Řeknu vám jedno, že nemám rád středověk. Víte proč? Středověk se nazývá doba temna. A víte, proč se nazývá doba temna? Protože na 1000 let stáli lidi za oponou, která byla zastřená. Protože ospravedlnění z víry bylo lidem nedostupné. Bylo jen pár lidí na světě, kteří o tom věděli. Ale jakmile lidé znovu objevili to, že jsme ospravedlněni z víry, že spravedlivý bude žít z víry, potom přišla revoluce. Když lidé objevili, že naše spravedlnost je od Hospodina, tak byli zachráněni. Toto poselství zasáhlo tisíce, desetitisíce a statisíce lidí. A od Laponska až po Jižní Ameriku, až po Nový Zéland, dneska žije miliony lidí, životy spasených lidí. Lidé jsou zachráněni. A víte proč? Protože objevili jednoduchou pravdu. Že ne na základě vlastních skutků, vlastního snažení, ale na základě toho, že jsme byli zachráněni, že naše spravedlnost je od Hospodina. Na základě toho byly naše životy změněny. A skutečná otázka je, jestli věříte nebo nevěříte svému přesvědčení. A nakolik jste ochotní následovat to, čemu věříte. Nakolik jste ochotní bojovat za to, co nám bylo svěřeno. Co můžete mít. Víte, míra našeho selhání není ukazatelem toho, co je a co není pravda. Rozumíte tomu? Nakolik jsme selhali, nakolik jsme nestáli v té pravdě, která je, to není ukazatel, jestli je to možné nebo není to možné. Mně nemusíte věřit, ale já čtu o tom, že Ježíš mluví. Nikdo nemůže učinit ta znamení, jestliže se nenarodí znovu. Proto nové narození je víc než jenom naše naděje na příští život. Jak moc to chcete? Jak moc chcete vstupovat do té nebeské oblasti a přinášet boží věci sem na zem? Ježíš řekl, každý, kdo věří, bude činit stejné věci, a ještě větší, protože já už tady nebudu. Ale vy jste tady. Vás zanechávám. Já jdu k Otci. Takže, proč nám to nefunguje? Co je špatně? Proč jsme nebyli úspěšní? V podstatě to záleží opravdu jenom na naší touze. Jak moc to chcete? Mám dvě věci, které jsou velice důležité. Ta první je, jak říká Ježíš, musíme se narodit znovu. Je to výzva porozumět, proč jsme dostali nový život a jaké možnosti nám nové narození přináší. Dobře, předpokládám, že první oblast byla splněna. Byli jsme narození znovu. A teď říkám znovu druhou věc, která je velice důležitá. Dávejte pozor. Musí skončit modlitby typu: Pane, dej, aby jsme mohli. Protože modlitba dej, aby jsme mohli, je úplně k ničemu. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Ty jsi učitel Izraele a tohle nevíš? Ježíš očekává, že nejenom Nikodém porozumí tomu, co říká, ale vložil na něho také zodpovědnost. Zodpovědnost předat to druhým. Protože Boží království na zem přichází takové, jaké je v nebesích. Proč jinak bychom se modlili, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. A jinde je napsáno, cokoliv svážete na zemi, tak bude svázáno v nebi. A cokoliv rozvážete, tak bude rozvázáno. Dělá si Ježíš srandu? Je Ježíš lhář? Věříte tomu? Já nevěřím, že by Ježíš řekl cokoliv falešného. A jestliže neřekl nic falešného, tak potom to, co řekl, je pravda. Jestli učil učedníky modlit se modlitbu, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi, co jiného by to mělo znamenat, než to, je to pro vás připraveno, berte, jako v nebi, tak i na zemi, cokoliv svážete, bude svázáno. Proto, aby jsme vírou začali chodit, tak to musíme uchopit. Apoštol Pavel k nás k tomu vybízí v 1. Korinským ve 14. kapitole. Držte se lásky a usilujte o duchovní dary. Jiný překlad říká, usilujte o lásku a dychtěte po duchovních darech. Víte, co to znamená dychtit? Wow. Dychtit po duchovních darech. Uvažujte nad tím, co vyslovují vaše ústa, protože mnoho modliteb je vysloveno mechanicky, tak jako modlitby těch dětí před bohoslužbou. Ale modlit se, Pane, dej, aby jsme mohli, to je alibismus. Je to nepochopení toho 8. verše. Vítr vane kam chce, tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. No až, Bože, až nás zavaneš, tak půjdeme. A já čekám na to, až zavaneš. Dej, aby jsme mohli, tak zaváň. A necítím tvoje vanutí. Já to prostě neprožívám. To je alibismus. Je to pohodlné. Řada lidí celý život čeká, opravdu čeká a ve víře čeká. Nezlobte se, já nechci vás napadat, nikoho ani urážet, ale je to zrovna takové, jak když se rozhrnuje ta opona. Ta opona toho středověku. Jak jsem řekl, věřím tomu, že Pán Bůh naplní svoje záměry a je napsáno, v posledních dnech budou vaši synové prorokovat a starci budou mít vidění a spoustu dalších úžasných věcí budete prožívat. A já říkám, amen, Pane, ať se to naplní, ať se roztrhne ta opona té slepoty, kterou jsme neviděli, když jsme neviděli, kdo jsme v Kristu Ježíši. Z tohoto oddílu jasně vyplývá, že jestli budeme čekat na to, až nás Duch Svatý zavane, tak možná prosedíme celý život na jednom místě. Ale vítr vane kam chce. Proto jestli chcete, je to otázka našeho rozhodnutí. Našeho rozhodnutí. Ano, chci to. Chci to, Pane, použij mě, naplň mě. Žádná modlitba nezapadne, tak to učíme naše děti. Nikodem možná stojí v úžasu, ale věřím tomu, že to slovo bylo zase to. A Ježíš rozhovor uzavírá úžasným prohlášením. Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, syn člověka. Nikodémovi je vysvětlováno, že Ježíš žije dvoumístný život. Měl dvě občanství, jako v nebi, tak i na zemi. Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, kdo sestoupil z nebe. A já si troufám říct, že my jsme v novém narození tuto milost dostali zrovna tak. Protože Pavel v Efeským ve 2. kapitole v 6. verši píše, spolu s ním nás probudil k životu a spolu s ním nás posadil na nebeský trůn v Kristu Ježíši. To je víc, než bych si vůbec kdy mohl představit, že jsem posazen na nebeský trůn v Kristu Ježíši. Je to realita, do které jsme pozvaní. Mně nemusíte věřit. Mně nevěřte. Protože to, co vidíte, je tělo. Ale je tady víc. Věřte Božímu slovu. A já říkám jenom to, co tady čtu zapsáno. Že jsme byli novým narozením povoláni víc než k věčnému životu. Že jsme novým narozením byli posazeni na nebeský trůn v Kristu Ježíši. Že nám byla dána možnost, právo a autorita nebeských synů a dcer vstupovat do Boží oblasti, z ní brát a z ní přinášet Boží věci na zem. A jestli do této pravdy nevstoupíme, víte, komu jsme podobní? Jsme podobní tomu synovi z toho podobenství o marnotratném synu. Tomu druhému synovi, který žije svůj život v domě svého otce a říká, v životě z mě nedal ani kůzle. A táta stojí a říká mu, a proč jsi to nevzal? Vždyť jsi tady byl vedle mě. Proč jsi to nevzal? Proč jsi neřekl, že se chceš poveselit s přáteli? A teď jsi uražený? Teď jsi uražený, když se vrátil tvůj bratr? Proč jsi to nevzal? Jestli nevyužijeme tuto příležitost, pak budeme žít jako ten syn, který měl všechno na dosah, ale žil jako poslední sluha svého táty. Pane Ježíši, my ti děkujeme za to, že nikdo nic nemůže přidat k tomu, co jsi udělal ty. Děkujeme ti za to, že nám svěřuješ klíče od tvých pokladnic, od toho nepřeberného bohatství, které Otec připravil před založením světa proto, aby jsme mohli z nich přijímat vlastní dě, ne pro sebe, ale proto, aby tvoje království přišlo z nebes do této pozemské oblasti. Pane, my tě chválíme za to, že to dílo je na tobě. A děkujeme ti, že jsi nás uznal hodné a uschopnil jsi nás. Že jsme byli zhledáni ve tvých očích hodní toho, aby jsme se narodili znovu. Pane, opravdu se vší bázní prosím za církev, prosím za to, aby si roztrhl tu oponu, která je na našich očích, která je na našich srdcích, aby si vybudoval nové věci. My se zříkáme každé pohodlnosti a lenosti, protože je to pohodlné čekat na to, až se něco začne dít a já pak uvidím a možná se přidám. Ale takovým způsobem nechceme promarnit svoje životy. Toužíme potom, aby tvoje království přicházelo i skrze nás do tohoto světa. A tak tě prosím za to, aby tvoje slovo opravdu zasáhlo a uvolnilo tu tvoji moc, která je daná. A učiň víc, než odpusť nám, Pane, to, že jsme nerozuměli, nechápali. Prosím tě za to, abys učinil nové věci ve jménu Ježíše. Amen.
Takže bratři a sestry, já myslím, že je čas, aby jsme měli památku Páně, aby jsme spečetili tu smlouvu s Pánem Bohem i mezi sebou, protože má to význam, má to nějaký smysl, který prostě tady, který je pro nás důležitý. Vzdáme Pánu Bohu čest a chválu. Takže abych poprosil bratry starší pastoři, aby jsme mohli se modlit a uctít Pána. Pane Ježíši, já ti děkuju, že my tady vidíme ty symboly, tvoje krev a tvoje tělo. Haleluja. My tě chválíme za to, že se za nás obětoval